Historie českého zločinu.
Díl 121. Všichni zmizeli.
Komentuje historik a publicista Jiří Skoupý.
Všichni zmizeli. Obě mámy, táta i babička. Jen Kája je tu v děcáku se mnou. Ale ten už se skoro na nic nepamatuje. Je to prcek a jsou mu tři. Když mu řeknu, že jsme měli každý svou mámu a jednoho společného tátu, kouká a diví se. Moje máma byla často opilá a pořád padala. Tak mě vzala babička k tátovi. Ten měl už jinou ženu, mou druhou mámu Vilmu. A taky bráchu Káju. A tak jsme bydleli všichni pohromadě.
Takovej svinčík, bordel, to tady nemůžeš trochu uklidit?
Co pak to jde? Jste všichni bordeláři a ty si ani boty nepřezuješ, když přijdeš domů. Všechno necháš ležet tak, jak ti to od ruky upadne. Vajgly házíš na podlahu. Tak co chceš?
Já věděl, že si nemám brát tchýni do bytu. To nedělá dobrotu. Dvě ženský doma a takovej binec. Kde mám tu druhou ponožku, sakra?
Pro mě, za mě, já klidně odjedu zpátky do Slatiny. Ale kdo se ti postará o ty tvý dva kluky? Z čeho je budete živit? Nemakáš, chlastáš, chodíš jen na ty svý kuželky a Vilmin plat nestačí. Dávám do téhle domácnosti celý svůj důchod. Jinak byste ani nájem nezaplatili. Jen da
potřebuje kabát... Čumuchá, kde nemá. Jak tu mám vydržet, když bába pořád hudruje? Takhle už to dál nejde. Vilma už má taky řeči. A je zajedno s bábou. Pořád jen zařiď, zapláť, dělej, nechlastej. A radši vypadnu dřív, než přijde Vilma. Jinak bude těch řečí jednou tolik.
Jaro roku 1940 uzavíralo první rok života občanů protektorátu Čechy a Morava, no a také druhý rok válečný. Některých občanů se však více než válka dotýkali spíše jejich vlastní problémy. Zrovna rodina Kurkova, která žila v Brněnových Černovicích a jejichž osudy se v dubnu roku 1940 spojí v jedno velké a temné naturalistické drama. Otec dvou synů, manžel a zeť Jan Kurka, žil v jednom bytě s tchýní, manželkou Vilmou a dvěma syny. Starší, desetiletý Jan byl z Kurkova prvního manželství. Jejich soužití nebylo jednoduché, protože na rodinu si pro nepořádek v bytě a hlasité hádky opakovaně stěžovali nájemníci domu a Kurkům tak hrozilo vystěhování. Dodejme, že Jan Kurka starší byl nezaměstnaný, protože pro své časté absence a alkoholismus v žádném pracovním poměru nikdy dlouho nevydržel.
Honzo, pozor, tak teď trochu doprava. Jede. Škoda, ještě jedna stojí. Ale bylo to vofous.
Kuželky, jediná moje radost. A pivko k tomu. Kámoši, ještě z jatek. I když já už tam nedělám. Máme kuželkářský spolek. Jsme řeznická jedenáctka.
Tak ještě jeden hod. A to musíš dát. Tak, já do toho. Sakra, co to s tebou je, Honzo? Jindy to schodíš na jeden hod a teď ti ani tři nestačí.
No ale zase mě naštvala ta bába, že se celý klepu. Už jí mám plný zuby.
Tchýně? Ale od toho tchýně jsou, aby si zvážil toho, když tě náhodou neštve. A šli na to a pojď hrát.
A Vilma s ní táhne za jeden pro vás. Štěkaj na mě obě dvě.
Haló, pane vrchní, ještě jednou pivko tady pro Kurku, na mě, aby si zlepšil náladu. A borovičku k tomu. Tak, kopni to tam, kamaráde, a bude líp.
Co je frantou? Já bych je nejradši zabil. To by byl klídek.
Dej pokoj, to tě přejde. Na práci už máš?
No právě, že ne. Chci jít za šéfem na jatka, jestli by mě nevzal zpátky.
No, tak zkus to, ale práce moc není. Spíš se propouští. To víš, válka. Maso se víc posílá na frontu. A bouráme teď míň.
Jsme většinou s babičkou sami doma. Když je doma táta, tak často křičí. A pak křičí i babička. Jíme pořád jen krupicovou kaši a máma říká, že je to proto, že je válka. Babička s Kájou už usnuli v kuchyni. Máma Vilma taky spí a táta ještě nepřišel. Já spím s našima v ložnici. Nemám co dělat, tak jdu taky do postele.
Naštěstí už všichni spí. Konečně klid. Musím do jedné postele k Vilmě. Ta druhá je na rozpadnutí. Nemůžu spát. Furt se mi všechno vrací.
Ty nemakáš, chlastáš, chodíš jen na ty svý... A z čeho to chceš zaplatit, když nemáš práci a jen do hospody chodíš?
Tak, takhle dál už ne. Zabiju jí. Zabiju. Obě. Stačí přiškrtit a bude po všem. Jsou 3 hodiny ráno. Bude to jen chvíle. Opatrně si kliknu. Levou ruku. Na krk. Zezadu. Pravou. Dopředu. A palcem pořádně zatlačit. Na ohryzek. Tak. Sakra! Trvá to nějak dlouho. Ještě pořád kope nohama. Ještě víc přitlačit. A je to. Kluk se ani nevzbudil. Je klid. Tak snad konečně usnu. Jen je musím odsunout kousek dál. Tak.
Babička nám dala ráno snídani a máma Vilma nešla do práce. Pořád spala. Táta říkal, že jí není dobře. Za chvíli jdu do školy.
Co je?
Jdu jen pro koš s prádlem. Vilma pořád spí.
Jo. Zase mám migrénu.
Jen sundám to zatemnění, nevidím
to. Nech to bejt!
Víš, že jí vadí světlo, když jí bolí hlava.
Jen chvíli. Ježišmarja, co to má Vilma na krku? Takový modřiny. Pane Bože, jen do co z to proved?
Máš smůlu. Neměla jsi sem chodit. Skončíš stejně jako tvá dcerunka.
Dobrý večer, Honzíku. Co pak potřebuješ?
Táta nás s Kájou ráno zamknul v kuchyni a odešel. Byli jsme tam zamčený celý den a já nemohl jsem do školy a Kája do školky. Ani na záchod jsme nemohli. Já našel pilník a teprve před chvílí se mi povedlo otevřít dveře.
A proč vás táta zamknul?
To nevím. Jen ještě říkal, že babička ráno odjela do Slatiny.
A kde je maminka, v práci?
Právě že ne, asi je nemocná. Mluvil jsem na ní, ale neslyšela mě, pořád spí.
A táta?
Říkal, že přijde až večer, ale ještě tu není.
No dobře, dobře, Honzíku. Jedli jste vůbec něco?
Jen kus chleba. Musel jsem ho roztlout s kladivem a namočit do vody. Byl moc tvrdej. Ale Kája to nechce a brečí.
Mám tu nějaký knedlík s omáčkou od oběda. Tak víš co, já to ohřeju a za chvíli přijďte. Oba.
Děkuju.
To musel být Kůrka úplně sťatej, Ádo, když děti zamknul do kuchyně. Šel určitě zase do hospody. Chudáčci, co z nich asi vyroste v takové rodině?
Právě. Otec alkoholik a flákač. Babička se sice stará, ale ne nějak zvlášť. Má se víc k tomu mladšímu Karlíkovi. A Honzu pořád odstrkuje.
No. A Kurková není o moc lepší. Taky si ráda přihne a děti si nehledí. Kluci mají roztrhaný oblečení a jsou špinaví. Jak živa jsem neviděla, že by u nich někdo uklízel.
Paráda, Jendo. Všechny najednou a na první pokus. A dneska máš pevnou ruku. Takže doma je klid, co?
Jo, to je úplnej klid.
No vidíš, jsem ti říkal, že to bude dobrý.
Pane vršní, pětkrát borovičku, tentokrát to bude na mě.
Ty ses nějak rozjel, že máš najednou prašule.
Něco jsem si uškudlil. Jinak bych ani nežil. Dneska to konečně roztočíme, chlapi, ne?
Jo!
Připadám si jak zamlada, jako svobodnej, divokej a neodolatelný jako dřív. Žádná ženská si přede mnou nebyla jistá. Hele, tam letá u výčepu. Vidíte jí? Ta zrská.
A dej pokoj, to je Emča. Prostitutka, ale že by to vadilo, ale dost už použitá.
Ale figuru má? Sakryš, kouká po mně tak, že by si dala říct.
Tak co, babička už přijela?
No, ona asi vůbec neodjela. Já si všimnul, že taky spí. Asi je taky nemocná.
Ale prosím tě, vždyť ti táta ráno říkal, že odjela domů do Slatiny.
No právě, ale když jsem šel do ložnice, tak tam ležela a spala na té druhé posteli.
A táta pořád není doma?
No ještě ne.
Vždyť už bude 10. A říkáš, že babička a máma pořád spí? To je divný. Tondo! Tondo, pojď sem!
Co je?
Mně se to nelíbí. Honza říká, že táta ještě není doma a že babička s mámou od rána leží v posteli. A předtím ty kluky zamknul do kuchyně. To je divný, ne?
No, to je. Nezdá se mi to. Honzíku, půjčíš mi klíče, jo? Já se skočím podívat, jestli máma s babičkou něco nepotřebujou.
My už víme, co domovník Jan Punčochář najde v bytě Kůrkových. Mrtvá těla Vilmy Kůrkové a její matky Marie Burešové ležela v postelích přikrytá a vypadalo to, jako by obě spali. Synové Honzík a Karel s nimi v bytě strávili celý den, aniž by ovšem tušili, že jejich matka a babička jsou po smrti. Vrah Jan Kůrka se vrátil domů až k ránu a byl úplně opilý. Ale to už na něj v bytě čekala policie. Byl to obvodní policejní inspektor Josef Pospíšil a jeho kolega, štábní strážmistr Jindřich Pohanka.
Jste Jan Kůrka, otec Jana a Karla Kůrkových?
No, to jsem. Kde jsou kucí? Kde jsou mý chlapečci?
U sousedů. A během dne budou převezeni do dětského domova, protože, jak jsme pochopili, nemá se o někdo postarat.
To teda asi ne. Mamča s babčou už těžko, že jo? A já jako jaksi nejsem to ve formě.
Pane Kůrko, zatýkáme vás pro důvodné podezření z dvojnásobné vraždy. Přiznáváte, že jste zabil svoji manželku Vilmu Kůrkovou a její matku Marii Burešovou?
Počkejte. Počkejte, pánové, tohle je závažná věc. Já si musím rozmyslet, jak na tohle odpovím. Protože... mezi náma chlapama. Vám neleze vaše stará vaše tchyně na nervy?
Dost řečí, Kůrko, ať na naši otázku odpovíte. Jakkoliv půjdete do vazební cely, ano?
Já jsem umlavený, pánové. To byste nevěřili. To byla rachota.
Paní Punčochářová nás objímala, brečela, pořád opakovala. Chuděrky moje,
a každý mu z nás strčel do kapsy bonbon a chleba se sádlem. Mámu Vilmu s babičkou už prý neuvidíme. Je to divný. Měl jsem dvě mámy a jednoho tátu. A teď prý už nebudu mít nikoho. Odvezli nás s Kájou do děcáku.
Kriminálka Brno město, inspektor Pospíšil. Ano? Aha, no dobře. Jak se jmenuje? Porubková. Jo, píšu si. Ve formě? Dokonce. Tak vám děkuju. Neuvěřitelné. Ten Kůrka uškrtí v ložnici dvě ženské a pak zamkne děti do kuchyně. V klídku odejde, zatímco jeho děti jsou celý den v jednom bytě s mrtvou mámou a babičkou. Kromě kuželek a návštěvy dalších dvou hospod stráví Kůrka část noci v hotelu Jakeš s prostitutkou zvanou Emča, občanským jménem Emma Porubková. Teď to potvrdila kolegům. Prý byl absolutně klidný a ve formě, jak pravila.
No, však jste ho viděl, pane inspektore. Ono nemá žádný pocit viny. Vraždí, jako by se nechumelilo. Co bude s dětmi, je mu úplně jedno. Kdyby na ty mrtvoly nepřišli sousedi, Bůh ví, jak dlouho by tam s nimi děti byly. Co je tohle za chlapa? Štábní stráž mistr Pohanka. Ano, tak ho přiveďte, děkuji. No a máme ho tady. Obžalovaný Kůrka se ve vazbě vyspal do Růžova a stráž ho sem teď vede.
Posaďte se. Jste si vědom toho, proč jste tady?
No, je to možný. Jenže já mám všecko jako v mlze. Jako bych se díval na film a tam někdo někoho škrtil. Ale jestli jsem to byl já nebo někdo jiný, to těžko říct.
Aha, jo. Vaše žena, Vilma Kůrková, a tchýně Marie Burešová, byly včera před půlnocí nalezeny ve vašem bytě mrtvé. Podle hematomů na krku byly obě uškrcené. Pitva prokázala smrt z udušení a v případě Vilmy Kůrkové šlo navíc o zlomení vazu. No, můžete se k tomu vyjádřit?
Hlavně to byly nesnesitelný ženský, že jo?
Tak dost. Vaši chlapci sdělili, že když šli předevčírem večer spát, s matkou ještě mluvili. Ráno už ležela Vilma Kůrková podle jejich svědectví v posteli bez známek života. Zatímco babička jim ještě ráno stihla dát snídaně.
I podle soudního lékaře došlo ke smrti vaší ženy o 4 až 6 hodin dřív než k úmrtí tchýně. To odpovídá času mezi 2 a 4 hodinou ráno. V té době jste byl v bytě jen vy, obě ženy a děti.
Víte, jak mě ty ženský štvaly? Tak jsem je zlikvidoval, no. Ale bylo to těžší, než jsem si myslel. Vilma ta sebou škubala dobrých 10 minut.
Kde spali v čase činu ostatní?
Tchýně s malým Kájou v kuchyni a Jenda u nás v ložnici.
Takže vy jste uškrtil svou ženu v přítomnosti dítěte?
Teď kluk spal jak zabitej. A Vilmu jsem chytnul tak, aby nestihla křičet.
A když už nejevila známky života, co jste dělal dál?
Měla rozhozený ruce po posteli, tak jsem jí odsunul na kraj a usnul jsem.
Cože? Vy jste usnul vedle ženy, kterou jste uškrtil?
Víte, jak takový škrcení člověka vyčerpá? Spal jsem taky jak zabitej, no.
On Kůrka často opakoval, že ty ženský jednou zabije. Ale víte, jak to je? Člověk často něco plácne a nemyslí to tak. Že to opravdu udělá, by mě ani ve snu nenapadlo.
Jaký byl včera, když jste se tady sešli?
Jako vyměněný. Měl dobrou náladu, koupil všem panáka a pivo. Tvrdil, že už je doma klid. Ale nikdo z nás netušil, že ten klid má proto, že ty ženský zabil. Ještě mě mrazí, když si uvědomím, jak si nechával v hospodě opakovaně hrát od harmonikáře tu písničku Hřbitové, hřbitové, zahrado zelená, dříme tam, dříme v té hlíně studené. No a taky, že my jsme vlastně celý večer strávili s veselým vrahem a nechali si od něj platit panáky.
Kde jste vzal ty peníze? Nemáte práci a je známo, že si v poslední době spíš půjčujete.
Tchyně s Vilmou měli peníze na domácnost v kuchyni, v kredenci. A když bylo po všem, vzal jsem si, co tam bylo, asi nevím, 140 korun. Skoro nic mi nezbylo. Platil jsem v hospodě a Emča dostala za těch pár hodin v hotelu 10 korun.
Pane Kůrko, my už tady na vás jeden spis máme. Je to z ledna roku 1939. Už tehdy jste měl vyhrožovat své ženě Vilmě zabitím. Měl jste v ruce velký řeznický nůž a podle její výpovědi jste tehdy prohlásil: já tě musím, ty ludro, zabít, abych už měl od tebe pokoj.
Ale teď moje stará to tehdy odvolala. A pak jste mě přece pustili.
Ale podle toho, co se stalo včera, jste zřejmě už tehdy myslel své výhrušky vážně. Že to vaše žena odvolala, je jiná věc.
To jo, chtěl jsem zabít obě dvě. A pak podříznout sebe.
A kdy jste to měl v plánu, Kůrko?
To jsem ještě tak přesně neurčil. Jen jsem věděl, že se podřežu, ale že nejdřív zaškrtím manželku a pak tchýni. Manželku hlavně proto, aby se znovu neprovdala, a tchýni, protože to byla příčina všeho. No a jak jsem tak v noci ležel vedle Vilmy, řekl jsem si, že není na co čekat. A udělal jsem to. Tchýni jsem se rozhodl uškrtit až ráno.
A myslel jste při tom plánování na vaše dva syny?
No, nejdřív jsem přemýšlel, že je taky zabiju. Nějak rychle, aby se chudáčkové netrápili. Ale pak jsem si řekl, že ty malí fakani za nic nemůžou a že se o ně snad někdo postará.
Někdo?
Někdo se určitě najde. Já vím, že se s náma neměli moc dobře a že kamkoliv půjdou, bude líp. Tak ať si ten život ještě nějaký čas užijou.
Vy ke svým synům nic necítíte?
Hleďte, já děti nechtěl. To si vydupali mý ženský. A když je chtěli, tak se měli postarat. I když to nějak nevyšlo. No. Andula má první žena chlastá víc než já a je chabrus na játra. A je z toho úplně zcvoklá, že jí museli dát do blázince. Stejně už tu dlouho nebude. Starší kluk měl jít nakonec do sirotčince do Kuřimy, ale tchýně mě přemluvila, abych ho vzal k sobě. No a Vilma, to už víte sami.
Hlavní přelíčení s Janem Kůrkou se konalo 18. října 1940 u Krajského trestního soudu v Brně. Na závěr soudního jednání položil předsedající 12 porotcům otázku.
Je Jan Kůrka vinen, že dne 17. dubna 1940 v Brně, Nových Černovicích, usmrtil svoji manželku Vilmu Kůrkovou, přičemž využil, že oběť spala a uškrtil ji oběma rukama, tak, že nastala smrt?
Porota odpovídá všemi hlasy ano. Stejně tak potvrzuje i vinu obžalovaného na smrti tchýně Marie Burešové.
Jan Kůrka se proto odsuzuje za zločin vraždy úkladné i prosté dle paragrafů 134 a 135 k trestu doživotního žaláře zostřeného každého roku postem a tvrdým ložem ve výroční den činu. Jako polehčující okolnost považuje soud doznání a prudké hnutí mysli.
Téhož dne, kdy padl tento rozsudek, prokurátor státního zastupitelství v Brně doktor Chalupa podává takzvanou zmateční stížnost.
Obě vraždy byly provedeny způsobem bezcitným a surovým. Svůj čin obžalovaný předem promyslel a uvážil. Navíc jeho jednání po vraždě, kdy zanechal mrtvoli obětí v bytě s dětmi a sám šel pít a hýřit a dokonce přespal v hotelu s prostitutkou, ukazuje na mravně schátralou a zvrhlou povahu. Svůj čin obžalovaný při vyšetřování líčil klidně a cynicky. Navrhuji na základě paragrafu 135 trestního zákona trest smrti.
Nejvyšší soud dne 4. března 1941 vyhověl zmateční stížnosti a Janu Kůrkovi trest smrti skutečně uložil. Státní prezident Emil Hácha odsouzenému milost neudělil. Na popravu čekal Jan Kůrka v celé smrti na brněnském Cejlu. A tam se také dodnes dochoval nápis vyrytý do dveří. Oběšen Kůrka. Poprava se konala 14. června 1941 a odehrála se, jak psali noviny, bez zvláštní příhody.
Všichni zmizeli. Obě mámy i babička. Tátu už jsme neviděli a pak nám řekli, že za to, co udělal, dostal trest smrti. Tak zmizel i on a zůstali jsme s Kájou sami. Někdy se mi o nich zdá, jak tam leží v postelích. A když se vzbudím, bojím se znovu usnout.